И в часа на икономическите проблеми и изхода от тях в студиото е Георги Ангелов, старши икономист от Института Отворено общество. Добър ден, добре дошли.
Добър ден, благодаря за поканата.
И да започна с това. Отмина 2012 година, не решихме големите икономически проблеми. Дойде 2013, има ли шанс да бъдат решени?
Шанс винаги има, надеждата,
както последна се умира.
Казва, умира да. Последна. Така, в някакъв смисъл 2013 година пак започва като 2012 оптимистично, че Европа може да свърши с кризата или поне с тези катастрофални предвиждания, които имаше в средата на 2012, че ще се разпадне Европа, че се разпадне еврото и че ще имаме години на монетарна и икономическа нестабилност. Както и 2012, така и 2013 започва с оптимизма, че може би това е зад нас. Но от друга страна остават много на европейско ниво много нерешени проблеми. Сега за Кипър...
Ако трябва да ги групираме, как ще изглеждат те?
Ами... Разбира се, основният проблем е с дълговата криза на Европа, който така създава тези катаклизми, и този проблем в повече от страни не е решен. Дори се появяват нови страни, които имат нужда от подпомагане и кредити и спасяване. Най-пресният случай е Кипър, които очевидно сами не се справят. Испания също не е решила проблемите си. Всеки ден въпросът е, днес ще подадат ли молба за помощ или няма да подадат днес, а утре ще подадат. Тоест там също не е решен. Италия предстоят избори. Не е ясно кой ще спечели, дали ще бъде реформатор или може да се върне Берлускони и да върне нещата години назад. Така че там също е неясно. В Германия също избори, не е ясно кой ще управлява след изборите.
Това е, че тая година се очертава доста изборна година. В много държави европейски ще се произвеждат избори, а обикновено в изборна година сякаш на икономиката по-малко внимание
реформи
се отделя.
Не се правят,
и реформи изобщо пък не се правят, да.
Така че това е основният риск, да не би заради това успокояване, което има на кризата последните няколко месеца, да кажем, от началото на зимата, да не би заради това успокояване всъщност пак да дигнат ръце политиците. Точно както стана преди една година.
Да,
те
да,
дигнаха ръце, казах, всичко е спокойно, всичко е щастливо, лихвите са ниски, какво да правим, реформи. Само седмици по-късно Испания експлодира, Италия експлодира. Тоест някакъв смисъл добре е да не се повтаря, но риска си го има. И този оптимизъм, който започва в годината, че може би тя ще бъде по-добра, може и да не се оправдае и тя да бъде по-лоша дори от 2012. Така че и двете неща са възможни, но все пак някакъв смисъл 2012, така да кажем, беше годината, в която се даваха апокалиптични прогнози почти всеки ден, че едва ли не до дни, до седмици еврозоната ще се разпадне, Гърция ще бъде изгонена и така нататък. И нито една от тези прогнози не се сбъдна. Поне 2012 може да не е била добра година, не беше сигурно добра година, но и катастрофалните апокалиптични неща също не се сбъднаха. В някакъв смисъл това все пак дава някакъв оптимизъм, че нещата не се случват по най-лошия начин. Случват се, разбира се, по лош начин.
Пак сме на границата на оцеляването, да. Но все пак оцеляваме.
Случват се бавно нещата в Европа, обаче не се случват по най-лошия начин. Тоест
да.
не катастрофира изцяло. Тоест в момента, в който стигнем до риск от катастрофа, все пак се взима някакво решение и нещата се предвиждат една крачка напред, преди катастрофата, което е по-добре, разбира се, отколкото да паднем в, както американците казват, скалата. Нали? Дали е фискална скала или някаква друга. Въпросът е, че не се случват по най-добрия начин, но не се случват и по най-лошия. Ние сме винаги по средата. То май в Америка така се случва. Виждаме, че там трябваше да минат този фискал клиф, фискалната скала, и чак тогава се разбраха нещо да заобиколят проблема. Това е смисъл, явно и в Америка е по същия начин. Няма много така оптимизъм от тази гледна точка, че бързо някакви неща ще се случат.
Американските държавни мъже не катастрофираха в скалата, но като гледам това, което предложиха, все още реалния, истинския път към излизане отвъд кризата не е намерен.
И точно това е въпросът, че и те чакат до последния момент и отлагат проблема с 3 месеца. Точно това, което направиха на 1 януари, е от решиха да отложат с 3 месеца, за да има 3 месеца, в които да мислят нещо.
В които обаче 3 месеца едва ли ще го измислят, защото те имаха няколко пъти по 3 месеца и не измислиха.
Те преди 2 години направиха също, отложиха с 2 години, за да имат 2 години да решат.
И видяхме какво измислиха. Точно така.
Такова също става и в Европа, макар че тук германците са малко
по-действени,
дисциплинирани,
да.
Те бият през пръстите тези, които...
Просто по-дисциплинирани сме почти всички европейци вече, да. В интерес на истината, в сравнение с Америка, така. Защото те какво направиха? Създадаха възможността пак да отворят печатницата. Малко или много...
На бързи обороти.
Да, малко или много до това стигнаха в крайна сметка. И незгодите от тяхната печатница ги понасиме всички останали в света, особено Европа. Ако съда от последния доклад, вчера мисля, че беше публикуван доклада на Световната банка, нещата за растежа се отлагат с още 2 години за 2015. Без, разбира се, това да е категорична прогноза, категорично мнение. Това е по-скоро прогноза, в която иде реч, че след 2 години евентуално може да се разчита на някакъв растеж. Специално за България си отбелязах, че са понижили от 2,5 за 13-14 година на 1,8 растежа и от 3,3 за 14 на 2,8. Защо? Отново, според Световната банка, Европа и България няма да се справи през тези 2 години.
Точно днес, например, германското правителство също понижи своята прогноза,
да,
за икономически растеж от 1% на 0,4. Така че горе-долу със същите пропорции, да. Просто за цяла Европа се влошават прогнозите.
Ври, кипи, но капака отгоре особено, добре затиска.
Особено за първото полугодие.
Да.
Защото така направо Европа си е в рецесия от 2-3 месечия насам и тази рецесия няма да свърши изведнъж. По-скоро прогнозата е, че първото 3 месечия ще продължи, второто 3 месечия може би ще е някъде около нулата и чак втората половина на годината може да има наченки, така да се каже, на излизане. Тоест цялата тази паника, която съществуваше в средата на 2012, ще има ефект поне половина на година след това, тъй като просто така се пренася паниката от финансовите пазари. След това половина на година се пренася върху реалната икономика, докато се преодолее. Дано не възникне ни нова паника, разбира се, тогава вече ще се удължи срока. Но така или иначе, първата половина на тази година за европейската икономика по-скоро е загубена. Надеждите се да се работи за втората половина да бъде по-добра. И съответно, средно за цялата година ще има по-нисък растеж в повечето страни, отколкото миналата. За България, разбира се, надеждата е основно, очевидно, стискаме палци в Европа да се оправи положението и тя да ни почне да ни дърпа. Но, разбира се, трябва да бъдем и реалисти, че има голям риск и да не се случи това. И тогава въпросът е нашия бизнес да започне по-активно да гледа към пазари извън Европа, към азиатските пазари, към страни като Китай, където, разбира се, нашия износ расте към тези страни, но ако може по-бързо да расте и изцяло да се избегне ефекта от европейската криза, би било по-добре. И, разбира се, вътрешните ни ресурси не трябва да ги пропускаме, все пак колкото и криза да има навън, нашия най-голям проблем си е тук. И с пазара на труда, и с инвестиционния климат, и с бюрокрацията, и с съдебната система, и с администрацията, и
за всички тези неща. За което толкова много пъти говорим, че вече нас не заболяха ушите, пък и самите слушатели, а управляващите и политиците сякаш не го чуват това нещо. Защото аз не виждам в техните действия особен устрем, след като вие икономистите им казвате къде е големия проблем вътре в държавата, не забелязвам особен устрем да се търси една радикална промяна в сферата и на инвестициите, и на бюрокрацията, и на пазара на труда, и на всички тези съпътстващи несгоди икономиката вътре в страната.
За съжаление, моето наблюдение е същите и нямам очаквания, че
нещо много особено ще се промени.
След изборите нещо ще се промени. Обикновено в изборна година нищо не се прави половин година преди изборите и нищо не се прави половин година след изборите, тъй като всичко е...
Да,
чиновниците гледат, чудят се на къде ще надуха вятъра, кой ще е новия шеф, ще има нов министър.
И да, то докато се сформира екипа, докато се избистрят програмите, то минава годината.
На ниво чиновници, но... и на ниво политици, просто всички гледат към изборния ден.
Точно така.
Никой не гледа към реформи, които да имат някакъв ефект извън този изборен ден.
В студиото е Георги Ангелов, старши икономист в Институт Отворено общество. Понеже споменахте изборите, преди няколко дни Сергей Станишев, лидера на българските европейските социалисти и лидер на главната опозиционна партия, намекна, и то така доста в явен план, че след изборите те ще търсят промяна в данъчната система. Знаете, там и без друго в БСП си има две школи, които взаимно противодействат за плоския и за пропорционалния данък. И той се позова на френския опит и заяви, че в България богатите също трябва да поемат част от обществените незгоди на кризата. Според вас, възможно ли е това и ще срещне ли необходимата подкреп подобни намерения?
Според мен това не е добра идея, защото точно френския опит показва, че това не работи. Защото президента Оланд повиши данъците на богатите и резултатът не беше добър.
Депардио в Русия.
Нито. Значи това са само най-крайните примери, че хора бягат от
това
страната.
Това е по-скоро пиар кампания, то е ясно.
Основният въпрос е, има ли повече работни места? Няма. Има ли повече приходи в бюджета? Няма. И всъщност, след като френското правителство осъзна, че това не работи, то се наложи да приеме програма с 10 милиардни мерки в бюджета. Сега ще прави реформи на пазара на труда и така нататък. Тоест, просто тези популистски неща, които ги обещаваш преди изборите, казваш, ще дигнем на едни хора данъци, това ще реши проблемите, еми не ги решава. Ако загубим още една година заради това, че ще си спорим за безмислени неща, без да се сблъскаме с реалните проблеми на пазара на труда, ще има още една година, в която нищо няма да се случва. Но нека да отбележа само, че откакто беше введен плоския данък, 10% за всички, т.е. по-нисък за всички, има повече приходи в бюджета и за всеки отделен данъкоплатец е по-добре.
Тоест практиката доказва, че е имало смисъл от въвеждането на плоския данък.
Практически и бюджет има повече. Това е единственият данък, който в кризата има повече приходи в бюджета. Това е след въвеждането на плоския данък. Никой друг данък. И ДДС, и акцизи, всичко спадна. Само плоския данък има повече приходи. Тоест бюджета, това, което е едно от стабилизиращите неща, което помага, нали, да има държавни разходи, е плоския данък. Ако се махне, какво остава? Първо. И второ, всеки отделен данъкоплатец може да види данъчната скала на прогресивния данък от 2007 година и да изчисли колко би плащал тогава.
Да.
Ще види, че би плащал повече. И вие, и аз, всеки може да го види. Той е там, в закона, стария закон, всеки може да види колко би плащал. Тоест, ако се търси такава промяна, тя ще ощети бюджета. Преди практически в България богатите въобще не плащаха данъци, когато беше 30-40% данък.
Разбирам.
Те ги декорираха или в чужбина, или като корпоративен доход и така нататък.
Въобще не намираха вратички, за да не го плащат.
Докато сега плащат.
При 10% поне
се плащат 10%. Те сега имат принос към...
Да.
Знаем, че сивата икономика, кръците те не плащат.
Да.
Плащат само тези, които са честни и в крайна сметка точно тях да наказваме. По-добре да инвестираме усилия в сивата икономика да преборим. Да я обложим, то не да я преборим. Това ще донесе много повече приходи, отколкото популизъм. Пак казвам, Франция се провали, Оланд загуби рейтинг въпреки популистските мерки, защото няма резултат икономически от тях, няма работни места.
Благодаря ви за вашето участие. Ще имаме възможност през годината отново често да се свързваме с вас, за да направите своите икономически анализи. Успешен ден! Георги Ангелов, старши икономист, Институт Отворено общество.